Šiandien mes švenčiame Kristaus krikštą ir tai yra gana tokia įdomi situacija, kad ateina Kristus, tai reiškia tas, kuris yra be nuodėmės, prašyti pas Joną krikštytoją krikšto nuodėmėms atleisti. Ir atrodytų gal net ir perlenkta lazda, kamgi Kristų reikėjo dar ir to krikšto, tam, kuris yra be nuodėmės. Vis dėlto, kaip ir kiekvienas Kristaus žingsnis, padarytas čia žemėje, yra pirmiausia padarytas dėl mūsų. Nes yra mūsų kelias. Net ir šitie žodžiai, kurie nuėdėjo Kristui, kai jis išlipo iš vandens, atlikęs tai, ką turėjo padaryti, sako, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Iš tikrųjų, šitie žodžiai tai yra mums skirti. Mes esam tie mylimieji Dievo vaikai, kuriais Dievas gėrisi, kuris sukūrė pagal savo paveikslą. Tik tai dar iki to paveikslo, iki savęs, iki tai, kas mes esam, yra ilga ir sunki kelionė. Kaip ta kelionė į Betliejų, atrasti Dievo veidą savyje. Tai nėra taip paprasta. Ir ta kelionė yra neįmanoma be kitų žmonių. Visi tie žmonės, kurie sutinkam savo kelyje, yra mums reikalingi bendražygiai, neveltui. Ir jie mums yra reikalingi, ir mes jiems esame reikalingi. Ir dėl to negalim praeiti pro šalį, tai būtų labai neteisinga. Nekliktume savo misijos, savo užduoties, savo pašaukimo ir kartu ne tik dėl tų žmonių, dėl savęs, taip pat, lygiai taip pat. Kiekvieni mainai yra dvigubai mainai. Kaip ir mama moko vaiką, o vaikas moko mamą. Ir abu turi ko pasimokyti vienas iš kito. Mama, galbūt kantrybės, kartais peržengti kažkokias savo ribas. Kiek mes turim gyvenime išmokti su vaikais vienas dalykas, o su senai žmonėm, su suvaikėjusiais, kur atrodytų pykti sukylant, kaip taip galima. Pavargstam. Ir turbūt tie žmonės mums yra duoti ypatingai tam, kad mes sugebėtume būti dėmesingi ne tik tuomet, kai esam su vaikais ar su suvaikėjusiais, bet su visais. Nes visi turime tų silpnų vietų ir dažnai, kada mes pradam vertinti tik pagal aplinkybės, nu kaip turėtų būti. Aš nebesutelpam į rėmą. Ir Kristaus krikštas, dėl ko Kristus prisiema, kad jis sako mums, gal net ir atrodytų perlenktai, tai kadangi jis jau neturi savo nuodėmių, tai prisiema mūsų. Bet ką reiškia turėti arba neturėti nuodėmių savo? Arba ką reiškia svetimos nuodėmės ar savos? Iš tiesų, visos mūsų nuodėmės yra šiek tiek mums savos, net ir svetimos. Ir net ir turėtų tai būti. Ir kuo šviesesnis žmogus, kuo platesnis, tuo labiau jo dorybės ir nuodėmės su kitais žmonėmis tampa bendros ir savos. Ir toks gražus posakis, sako, mes taip dažnai vietoj to, kad darytume gerus darbus ir suvokiam kaip gerus darbus, vis dėlto norime uždėti savo nusavybės kažkokį tai ženklą. Vat jeigu aš padarau darbą, viskas tvarkoja. Bet jeigu tiesiog geras darbas, kur mes suvokiam, kur daro kitas žmogus, galbūt netgi tas, kuris mums nelabai patinka, nelabai mielas, tada mes truputėlį kišam net pagalius į ratus, nenorim, nepalaik. Nu kaip, jeigu nieko blogo nedarom, tai bent jau ir nieko gero nedarom. Kad tai įvyktų, nors galėtume. Kiek gražių iniciatyvų, svetimų mes galėtume palaikyti. Jeigu jos taptų nors truputėlį mums savos, arba mes bent jau suvoktume jas kaip savas, ar pakeistume savo suvokimo spektrą, nes juk tai ir yra dangus. Dangus ir pragaras tai yra iš esmės ta pati vieta. Tik suvokimas kitas, žvilgsnis, laikysena, buvimas. Mes dažnai įsivaizduojam, kad dangus tai tas šviesusis rytojus, kur viskas bus daug labiau. Ir kur nebereikės nieko. Kaip vienas advokatas per kalėdinius palinkėjimus linkėjo, sako, kad visi visko turėtų ir už tai niekam nieko nebūtų. Tai visi vis dangus tokia būsena, kur visi visko turim, nieko nereikia daryti. Bet iš tiesų, tai turbūt tai būtų tokia erdvė, kur žmogus nužmogėtų, jeigu jam nieko nereikėtų daryti. Žmogus turi nuolatos išeiti savo, kas į kalnus, kas į Dakarą išvažiuoti. Kas, bet tai tų labai skirtingų yra būdų eiti per kalnus, būti kalnuose, būti savo iššūkyje. Nes tai yra didysis išbandymas. Vienas, turbūt ne vienam iš jūsų žinomas kriminalistas, alpinistas, kuris visai nesenai puoliai nelaimė ir žuvo kalnuose. Savo bičiuliui vienam ir kitam kriminalistui, kuris taip pat papuoliai nelaimė ir jau ne vienus metus sėdė sukaustas prie vežimėlio ir negali pajudėti, paralyžuotas. Jis jam rašė, kad sako, žinoma, galima gyventi patogiai. Tiesiog gyventi. O galima eiti gyvenimu tarytum kalno viršūnę, kalno keterą, kur į vieną pusę bedugnę ir į kitą pusę bedugnę. Aišku, galima gyventi ir nesusimastant. Bet kada tu eini keterą, tu esi arčiau dangaus. Tu esi viršūnėje. Ir viršūnė kainuoja visada. Laisvė, meilė. Visa tai, kas yra kilnu ir vertinga gyvenime, tai kainuoja. Tai yra didžiulis iššūkis, apsisprendimas. Tai yra ilga kelionė ir pasiruošimas. Niekas nenukrenta savaime. Net ir religija. Dažnai mes ją žiūrim tik tai, na, bet tiesiog ateit ramybės, paguodos. Bet iš tiesų tai yra labai sunki ir ilga kelionė į save. Sugebėti atleisti, atleisti savo, priimti, sugebėti nebevaidinti, nusimesti drabužius, nusimesti savo figmedžio lapus, kaukės visas. Kaip yra sudėtinga, kaip yra sunku. Tapti laisvu nuo vertinimo. Kokia tai turi būti dvasios stiprybė mūsų, vidinė, kad sugebėtume daryti ir nebesigrėžioti. Kai kažkas kritikuoja, kaip sunku yra eiti prieki, kai šunis loja ir nepradėt taškyti savo energijos tenais. Be galo sudėtinga. Tai yra iššūkis, kuriam reikia būti pasiruošus. Ir tai yra daugybė tokių dalykų. Tarkim, Kristaus sugebėjimas, tai yra tas krikštas, kas yra. Reiškia, prisimti svetimas nuodėmes. Bet kodėl? Kodėl tai yra taip svarbu? Ir ne tik Kristui, bet ir mums padaryti tai. Turbūt tai yra vienintelis būdas realiai atleisti, tai yra prisimti kito žmogaus silpnybę, jo trapumą šitą. Kristus negali kitaip išgyventi to atleidimo, kaip tik perleisdamas visą tai per save. Tai kaip tam pasakojame apie vienuolę. Aš jau turbūt kartą, o gal ir ne kartą jums pasakojau, bet man labai patiko ta istorija, tai manau, kad visą laiką verta ją prisiminti apie tą vienuolį, kuris jaunas, pilnas entuziazmo ir norėjo išgelbėti visą pasaulį ir tokiu būdu prašė Dievo, sako, duok tu man viešpatį, kad aš matyčiau svetimas nuodėmes. Neprašė, kad parodyk mano nuodėmes, kad aš išgelbėčiau pasaulį, ne. Parodyk man visų žmonių nuodėmes, o aš jau jiems tada padėsiu. Ir kas atsitiko? Iš tikrųjų įvyko stebuklas, Dievas jam davė tą dovaną. Jis pradėjo matyti svetimas nuodėmes. Po mėnesio atskubėjo pas vyresnį brolį, prašydamas, sako, melskis, kad Dievas atimtų iš manęs šitą malonę kabutėse. Sako, aš nebegaliu daugiau gyventi. Man šlykštų žmonės. Aš galiu tik tai, aš noriu pabėgti, pasislėpti, užsidaryti savo celėje ir niekur nei. Aš nebekenčiu žmonių. Jie visi tokie nuodėmingi. Ir ne tie, kurie man atrodė visai nieko, dabar aš matau, kad ir jie yra silpni ir pažeidžiami. Ir tada vyresnysis vienuolis sako, žinai, sako, kad Dievas davė, prisiprašėjai, atgal nebepaims. Jis sako, aš melsiu, kad tu pradėtum tas nuodėmes, kurias matai svetimas, priimti kaip savo. Atrodo, koks mažas pokytis, priimti kaip savo svetimą nuodėmę, bet kaip tik keičia viską. Ir tas toks posūkis, jeigu tu nori turėti tikrai gerą patarėją, čia verslo, sako, padaryk į savo akcininkų, partnerių, kad jiems tikrai skaudėtų dėl sprendimų, kad jis tikrai rizikuotų, kad jis tikrai skirtų laiko įsigilinti visą tai. Jis kitaip jis nebus tau geras patarėjas. Jis tau duos galbūt kažkokių bendrų gerųjų patarimų. Bet niekada neįsiklausys pilnai tavo situaciją. Ir kartais galbūt rizikuos per daug lengvą ranką. Padaryti akcininkų, kad jisai gyventų tuo. Tam tie, kad svetimos nuodėmės taptų kaip savo. Kaip vaikai. Vienas dalykas, kada savas vaikas padaro, kitas dalykas, kai svetimas. Apie svetimus vaikus tai pilni laikraščiai rašo. Ir mes piktindamėsi žiūrim, na va, ir taip, nu. Ir visą laiką randam, ką apkaltinti. Kartais valdžia, kartais švietimą, kartais tėvus, blogai išauklėjusius, dar kažką. Bet labai retai skaitom, kad su ta širdgėla, sakydami, negali būti. Čia mano vaikas, lietuvis, mano tautos, tautietis, mano artimas, šitai pasielgia. Kaip aš jam galėčiau padėti? Štai kas yra krikštas, Kristus. Jis taip žiūrėjo į mus. Negalvo, kad, nu, vat, aš dabar išsigelbėsiu ir ačiū Dievui, o jūs jau kaip jau gausis. Realiai gyveno tai žmonėmis, jas girdėjo. Ir neskubėjo jiems netgi pagelbėti ir patarti su savo patarimais. Ką simbolizuoja kojų plovimas? Tai reiškia, nusilenkti iki žmogaus ten, kur jam labiausiai skauda. Jis galėjo iškart pasakyti, va čia nešvaru, čia nešvaru, čia nešvaru. Ne, jis pats tarytum susitėpė, jis pats nuplovė, pats atsiklau penkelio. Aš jau galvoju, jeigu mes taip, aš taip nedarau, aš kad jums pasakysiu, bet jeigu daryčiau, taip įsivaizduoju, koks efektas būtų. Aš žmogus yra, kurio tu nekinti. Nežinau, jums yra taip patekę tokį jausmą. Tiesiog tu nevirškini žmogaus. Darai viską, kad lengs. Išvengti neturėtų. Jeigu nuoširdžiai mes pažiūrėtume jį ne kaip į tą, kuris mums gadina gyvenimą, kraują, o kaip į savo vaiką, kaip į savo dalį. Kaip vienoj valtį. Nu, nenuplauksi kitaip į tikslą, kaip tik su juo. Vadinasi, reikia integruoti. Negalvot, kaip jį išmesti iš valties. Jis žinai, kad negali. Vat, arba su juo, arba niekaip. Ir kiek jis jungtų tada vaizduoti? Kaip jį priimti, kaip apžaisti, kaip susidraugauti, kaip įsiklausyti, skirti laiko, kaip išsaugoti, sako, melskitis už savo priešus. Ar iš tikrųjų melstis? O galiausiai net priimti svetimas nuodėmes kaip savo, pabandyti suprasti, kodėl tai yra, išgyventi dėl to. Ir net muštis į krūtinę dėl to. O čia iš viso atrodo absurdas, kai šventieji mušasi į krūtinę dėl svetimų nuodėmių. Bet jie iš tikrųjų realiai net nesuvaidino. Jie tikrai taip išgyveno. Išgyveno savo aplinką kaip savo dalį. Tai yra šventumas. Kada tu pradedi gyventi visumą. Ir rūpintis. Aišku, be abejo, suvokdamas, Tas šventasis, kuris nepraranda vidinio džiaugsmo, net ir matydamas nuodėmę, net ir pats ją darydamas, pakliuvęs. Nes pasitikėjimas Dievu dar didesnis, negu nuodėmė jame. Aišku, be abejo, mes labai greit galėtume pradėti tuo piknaudžiauti ir daryti taip, kaip mums patogu. Bet čia jau nebėra meilė, čia jau nebėra šventumas. Kada tu pradedi piknaudžiauti kito gerumo, tad viskas sugriauni iš jūsų. Tai krikštas tai yra iššūkis, nėra lengvas kelias. Bet iššūkis, kuris keičia mūsų mentalitetą, mūsų žvilgsnį, mūsų požiūrį, mūsų sielą, mūsų dvasią, mūsų vidų. Jis padeda paleisti visą tai, ko mums nereikia. O mes turim tiek daug visko, be galo. Pilni esam visokių baimių, visokių arogancijų, visokių tikslų savo, kurių galbūt mums visiškai nereikia. Mums tų dalykų nereikia, bet tempimės. O kiek tai suvalgo mūsų energijos. Ir tada negalim siekti kitų tikslų, dėl kurių esam. Ir ką turėtume padaryti. Ar krikštas tai yra paleisti, pereiti per mirtį. Ir tam tikros sugebėjimas, kaip rekolekcijos. Ir vėl tos rekolekcijos, kam į tylą išvažiuoti, kam į kalnus, kam dar kažkur tai nutilti savyje. Kaip svarbu yra sudeginti tą laiką, tą, kad pažiūrėti save iš šalies. Dažnai mes bėgime net nepajaučiam, nes nėra laiko. To brangaus laiko. O kur mes nulėksime? Kaip čia mažasis princas. Kaip pasakai, vieni ten, kiti ten, kur tu pabėgsi, kur tu nulėksi. Ir ką tu darysi su to sutaupytų laiko? Dar kažkur nulėksi. Tok, krikštas jisai kviečia žmogų pradėti gyventi. Atsakingai, intensyviai. Intensyviai ir neskubant tuo pačiu metu. Pasvertai. Krikštas išmoko integruoti visus gerus ir blogus dalykus, kurie mums nutinka. Visus patogius ir nepatogius žmonės. Ypač tuos. Išplečia širdį. Tas mano mažasis aš užaugęs, pradeda plėstis. Mano Dievo karalystė bus tokia, kokia bus mano širdis. Kiek plati. Mūsų karalystė danguje bus tik tiek, kiek mes išplėsim ją, va šiandien dabar gyvendami ir pasirinkdami. Mesgi kasdieną darom pasirinkimus. Mūsų visas gyvenimas čia yra ne dėl kažko kito. Tai yra galimybė pasakyti, kas yra mano karalystė dangaus. Kuo aš tikiu, kuo aš gyvenu, kas yra mano vertybė ir kas ne. O tada taip dažnai paleidžiam tą laiką ištaškom kažkur kitur. Tai va, melsdamiesi šiandien iš šiuose paprašykime Dievo, kad padėtų mums dėkoti pirmiausia, nes tik dėkinga dvasia, dėkinga ir šviesi dvasia gali pakelti visus tos išbandymus ir nesustoties lūkesčiais, išsipildžiusiais, neišsipildžiusiais. Prašykime to dėkingumo, prašykime vidinio džiaugsmo, šviesos, kad sugebėtume priimti kiekvieną iššūkį savo gyvenime, net ir labiausiai netikėtą. Prašykime plačios širdies, kad sugebėtume melstis ir panešti vieni kitų naštas, ypač tų, kurie mus labiausiai skaudina, kurie mus labiausiai nepriimtini, kad sugebėtume peržengti savo ribas. Ir prašykime, kad Dievas visą laiką stiprintų mūsų tikėjimą, kuris yra kaip ta kalėdinė žvaigždė, leidžianti į priekį ir leidžianti neprarasti vilties. Tikėjimas yra didžiulis įrankis, tiltas į save, savo širdį. Tai nėra pabėgti nuo savęs ar nuo problemų, atvirkščiai. Ir priimti tą iššūkį. Tai dabar išpažinkime visi draugai savo tikėjimą.